والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, dan semoga ilmu ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, ilmu ini sangat dibutuhkan khususnya bagi kita, dan ini bukan monopoli para laki-laki, tapi juga sangat dibutuhkan oleh wanita, dibutuhkan oleh ibu-ibu, dibutuhkan oleh para akhwat, para saudari-saudari kita, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengangkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat, dan mendapatkan berbagai macam keberkahan, keutamaan, ketenangan, kebahagiaan. Karena begitulah yang dialami dan dirasakan oleh semua orang yang mendapatkan ilmu nafi. Kualitas hidupnya jadi semakin baik, lalu kualitas dirinya juga semakin baik, kecerdasan emosionalnya juga semakin oke, lalu kesabarannya pun juga semakin besar, dan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan mereka punya peran, mereka punya andil, mereka punya legacy ketika mereka wafat. Dan ini yang dimiliki atau yang terbaca dan kita saksikan sendiri ketika kita melihat sejarah wanita-wanita salehah, wanita-wanita yang punya ilmu, mereka punya peran besar dalam kehidupan mereka dan kehidupan umat. Itu yang sekali lagi hadirin Allah muliakan, gak bisa dipungkiri. Sebagaimana contohnya nama besar berikut ini, Zainab binti Qasim bin Abdul Hamid bin Ahmad As-Salihiyah. Zainab binti Qasim rahimahullah ini adalah seorang ahli hadis, muhaddithah. Dan beliau mendengar, mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis dari Al-Fakhr bin Najjar. Dan yang luar biasanya, jamaah dari syekh-syekhnya Al-Imam Ibnu Hajar itu mendapatkan ilmu dan hadis dari beliau, dari Zainab binti Qasim. Dan beliau wafat di Damaskus tahun 775 Hijriah. Bayangkan, ulama-ulama itu dengar hadis dari beliau, dapat ilmu dari beliau. Lihat bagaimana wanita itu kalau punya ilmu, punya peran, memberikan manfaat, memberikan andil, memberikan perubahan dalam lingkungan, memberikan perubahan di tengah-tengah masyarakat, bahkan memberikan perubahan dalam catatan sejarah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang terus belajar, terus menuntut ilmu, dan berusaha memiliki ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu pastinya akan memiliki peran dalam kehidupan, mulai dari skop terkecil, punya peran dalam kehidupan keluarganya, memberikan perubahan terhadap rumah tangganya. Rumah tangganya akan semakin baik, semakin kondusif, dan ternyata setelah taufik dari Allah, istrilah yang memberikan perubahan yang besar. Kalaupun suami belum, ternyata ketika dicek, ternyata ibunya hadirin yang memberikan perubahan ke anak-anak mereka. misalnya ayahnya belum, ketika dicek ternyata anak perempuannya yang memberikan perubahan dalam keluarga tersebut. Akhirnya orang tuanya ikut ibadah, ikut sholat sekarang, ikut belajar karena anak-anak perempuannya. Dan begitulah sejarah mencatat wanita-wanita yang penuh dengan ilmu itu punya peran dan punya sumbangsih dan perubah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap kajian kita Allah kasih taufik untuk mengenal singkat profil dari mereka itu. Setiap kajian kita sebutkan nama-nama besar dari lintas masa yang memberikan pelajaran besar bahwa ternyata ulama itu bukan hanya laki-laki dan wanita itu bukan pihak yang termarginalkan, tersingkirkan, enggak. Wanita-wanita berilmu dan solehah itu punya peran, punya karya, punya hasil, punya legacy, punya warisan yang akan bermanfaat bagi generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, semua punya kesempatan. Karena apa yang kita ketahui dari Zainab binti Qasim rahimahullah misalnya, itu bukan karena namanya Zainab, bukan, tapi karena Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka setiap wanita yang punya iman dan punya ilmu, maka pasti akan Allah angkat derajatnya. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin menyelisih janji-janjinya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik, semoga Allah memberikan hidayahnya sehingga kita bisa terus berubah menjadi lebih baik. Dan semoga Allah angkat derajat kita semua, angkat derajat ibu-ibu sekalian di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Ketika beliau mengkaji tentang masalah istiqomah, bahwa istiqomah itu harus dimulai dari istiqomah hati dan harus dimulai dari rasa cinta kepada Allah. Lalu setelah itu bagaimana memuliakan perintah dan larangan Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dan mengagungkan perintah dan larangan tidak bisa dipisahkan dengan prinsip mengagungkan yang memerintah dan mengagungkan yang melarang, yaitu Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Lalu beliau membawakan surat Nuh ayat 13. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencela dan merendahkan siapapun yang tidak mengagungkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu yang dikatakan para ulama seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan ayat ini yang ibu-ibu baca tadi. Itu terjemahan, kita lihat tafsirnya itu seperti apa, lebih dalam lagi ibu-ibu. Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa makna ayat ini, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, ma lakum la tu'adzimuna allaha haqqa azamatihi, mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Al-Imam Mujahid menjelaskan, kenapa kalian tidak melihat keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala? La tarawna lillahi azama. Kenapa kalian tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam keterangan la tubaluna lillahi azama. Kenapa kalian tidak memperhatikan dan menganggap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kalian enggak perhatian tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perlihatkan dalam kehidupan-kehidupan kalian? Ini masalah kita, hadirin. Jadi seringkali kita itu merasa sesak, merasa kesal, merasa capek jadi istri, merasa lelah jadi ibu, merasa lemes ngadepin suami misalnya, merasa letih ngadepin anak-anak yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, gak sesuai dengan dambaan kita. Sebenarnya kalau kita renungkan lebih dalam ya ibu-ibu, masalahnya tuh bukan terletak pada suami atau anak-anak. Oh, kalau aku mertua Ustaz, bukan mertua juga. Tapi karena kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Karena kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, kita enggak besarkan Allah dengan sebenar-benarnya kebesaran beli kebesarannya yang maha besar. Sadar enggak sih kita bahwa yang membuat kita nyesek itu karena kita mengagungkan hawa nafsu kita. Kita mengagungkan diri kita melebihi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah banyak wanita ingin bercerai ketika ditanya, kenapa kamu ingin bercerai? Aku sudah lelah, tidak dihargai. Aku sudah lelah tidak dihargai oleh suamiku. Hadirin, tidak menghargai wanita sebuah kesalahan, dan bukan kesalahan kecil, dan itu dosa, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap laki-laki, setiap suami yang tidak menghargai wanita, enggak memuliakan wanita, gak menunaikan hak wanita atau istrinya, maka ia akan berhadapan dengan ancaman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas itu salah, itu keliru. Namun pertanyaan simpelnya adalah, apakah sikap suami kita yang belum menghargai kita, belum memuliakan kita, pantas membuat kita kecewa, atau sebab membuat kita kecewa? Tidak. Karena wanita-wanita yang beriman itu sangat mulia dan nilainya tuh tinggi, Ibu. Sehingga seharusnya hal-hal seperti ini tidak mengganggu mereka. Tidak, apalagi membuat mereka jatuh dan hancur. Sebagaimana kita jelas itu sebuah kesalahan, tapi apakah kesalahan itu layak membuat sakit seorang wanita? Itu poinnya. Kan demikian. Kalau kita benar-benar mengagungkan Allah, meninggikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kesalahan-kesalahan pihak lain tidak akan membuat kita terjatuh. Karena seringkali yang membuat kita terjatuh bukan kesalahan mereka. Tapi yang membuat kita terjatuh adalah kita tidak memuliakan Allah. Yang justru kita muliakan selama ini diri kita. Yang seringkali kita muliakan selama ini adalah diri-diri kita. Yang kita angkat itu diri-diri kita. Oleh karena itu ketika orang jatuhkan kita, kita merasa sakit. Karena selama ini yang kita letakkan di tempat yang tinggi adalah diri kita. Berbeda dengan orang, dengan hamba yang selama ini memuliakan Rabb-nya, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dirinya itu tetap ia taruh di bawah. Karena ia sadar bahwa dia adalah hamba. Dia sadar dia hanyalah hamba. Hamba yang enggak pantas dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu syiar dia. Yang berhak dipuji itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang penuh dengan dosa, itu keyakinan dia. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Dan pendosa itu letaknya di atas atau di bawah, hadirin? Di bawah. Di bawah. Maka ketika ada orang merendahkan dia, dia biasa-biasa aja, karena memang dia meyakini selama ini dia ada di tempat yang rendah. Jadi gak perlu direndahkan lagi. Gak perlu direndahkan lagi. Makanya ini ayat penting. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Karena ketika kita mengagungkan Allah, maka secara otomatis semua hal selain Allah, dan diantaranya adalah masalah kita, urusan kita, besar atau kecil? Kecil. Maka ketika itu masalah jadi kecil, akan mencabik-cabik hati kita apa tidak? Tidak. Dan kita akan berusaha menyelesaikan itu dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau kita tidak mengagungkan Allah, otomatis yang terlihat adalah kita mengagungkan hal lain, mengagungkan diri kita, masalah kita, dan seterusnya. Sehingga kesannya tuh kita besar terus tuh masalah-masalah. Aku ini tuh gak selesai-selesai masalah-masalah besar, Ustaz. Tanpa meremehkan, ini bukan meremehkan, tapi coba deh cek siapa yang kita agungkan selama ini. Kenapa satu kata atau satu kalimat yang diucapkan oleh suami kita atau istri kita atau anak-anak atau orang tua atau mertua atau teman atau sahabat atau kompetitor kita itu benar-benar kayak nusuk hati kita, baru cuma satu kalimat atau satu kata kok kayaknya sakit banget, misalnya karena dia menjatuhkan saya. Mana yang lebih parah? Jatuh ke basement sedangkan dia berada di basement, atau jatuh ke basement dan dia tadinya di lantai 15. Kita semua sepakat yang paling sakit adalah yang ada di lantai 15. Nah begitu juga kalau kita taruh nafsu kita, emosi kita di letak yang paling tinggi atau di tingkatan yang tinggi, maka jangan salahkan ketika kita suka merasa dijatuhkan. Contoh yang lain, kita banyak atau diantara kita ada yang terpuruk ketika bisnisnya harus gulung tikar. Terpuruk ketika gak punya apa-apa lagi. Itu kan karena masalah ini, hadirin. Karena kita tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Yang kita anggap besar itu harta. Yang kita anggap besar itu materi. Yang kita anggap besar itu barang-barang kita. Maka begitu barang-barang itu, materi itu, uang itu hilang, kita akan terpuruk. Tapi coba deh kalau kita menganggap uang saya itu hal yang kecil, materi kita tuh gak ada apa-apanya. Yang besar itu, yang maha besar, yang maha agung adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka selama Allah masih kasih kesempatan saya menghamba kepadanya, dekat samanya, dekat dengannya, maka yang lain itu kecil. Yang lain itu kecil. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan ngelihat deh, hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih nyaman, hidup kita lebih plong. Masalah yang kita anggap besar ternyata enggak, selama kita sikapi dengan mengagungkan Allah dan mengagungkan perintah dan larangan Allah. Seringkali kan kita mengurungkan langkah untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan larangan Allah karena nggak bisa, Ustaz. Kalau saya jalankan perintah ini, nanti ini terbengkalai. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Besarkan Allah dan kita akan diberkahi oleh Allah. Allah akan rahmati kita. Allah akan sayang sama kita. Dan masalah-masalah kita insya Allah akan dibuat terasa ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, memberikan keberkahan kepada Al-Imam Ibnu Qayyim, Ustaz dan keluarga, juga semua kaum muslimin yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, sebentar ya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika seorang istri belajar ilmu agama dan mengaji bukan dari suaminya, yang seharusnya seorang imam di keluarga bisa membimbing istri dan anak-anaknya? Apakah suami tersebut berdosa dan bagaimana cara menasihati suami jika seperti itu Ustaz? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, tugas dari suami itu menjalankan perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di antara tafsir dari ayat ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat besar, adalah dengan mengajarkan agama dan mendidik mereka. Mengajarkan agama dan mendidik mereka, sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam api neraka. Maka itulah peran suami dan salah satu misi besar suami. Dan ketika suami memiliki kekurangan, mungkin karena awam, baru belajar dan seterusnya, maka ia tetap harus mengajarkan dan mendidik istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterbatasannya. Lalu ketika dia merasa ada kekurangan di sana di sini, dia harus memberikan akses ke istrinya untuk belajar dan mendapatkan pendidikan, sehingga istrinya bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan kesehariannya dan menghindari maksiat-maksiat atau dosa-dosa dalam kesehariannya. Nah, ketika itu tidak terjadi, alias tidak diajarkan, tidak dididik, dan akses tidak dibuka, nggak didukung, maka dikhawatirkan suami itu tidak menjalankan perintah Allah dalam At-Tahrim ayat 6 ini, dan terancam dosa. Itu poin. Poin yang kedua, jika kita menghadapi atau apabila suami kita sudah mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Itulah pemimpin yang ideal. Dan jaga syukur kita, biar Allah tambah nikmat-nikmatnya kepada kita, dibuat suami kita semakin sayang sama kita, semakin all out mendidik kita dan seterusnya. Dan hati-hati dengan kufur nikmat. Nanti Allah bisa cabut. Karena nikmat punya suami seperti itu luar biasa. Adapun kalau suami kita kurang dalam mendidik langsung karena keterbatasan ilmu, kurang dalam mengajarkan karena keterbatasan ilmu, tapi mendukung kita belajar, memberikan akses, memberikan permit gitu loh, izin. Maka yang pertama syukuri dulu kebaikan beliau. Itu nikmat juga. Beliau kasih akses, beliau kasih izin, beliau kasih support, itu luar biasa. Gak semua loh istri mendapatkan support seperti itu. Jangan lupa bersyukur. Jangan malah ngeluh terus kerjanya, jangan. Itu bukan ciri-ciri wanita ahli surga. Wanita ahli surga itu syukur yang ada dulu. Lalu kekurangan suami seperti itu hendaknya disikapi dengan bijak, didoakan. Lalu diajak, dikasih masukan, tapi halus banget hadirin. Sebagaimana kita berbicara sebagai kepada seorang pemimpin kita, baik-baik jaga perasaannya. Dan banyak doa sama Allah. Dan sampaikan kita bersyukur sekali beliau mensupport kita, beliau mendukung kita. Dan alangkah indahnya kalau kebaikan ini bisa ditambah dengan kebaikan berikutnya, bisa dilanjutkan dengan kebaikan berikutnya, itu sama-sama belajar. Sampaikan keinginan dan harapan besar kita ingin langsung dididik oleh beliau, diarahkan oleh beliau. Sampaikan. Adapun kalau opsi apa, qadarullah, ada seorang istri diuji dengan suami yang ketiga, maka minta pertolongan kepada Allah. Lalu tetap baik dengan suami kita, tetap doakan dia, doakan beliau. Dan kita juga tetap harus belajar hal-hal yang wajib bagi kita. Karena mempelajari hal-hal yang fardu ain yang wajib adalah tanggung jawab kita kepada Rabbul Alamin. Karena talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik yang laki-laki maupun wanita. Hadis surat Imam Ibnu Majah. Tapi di sisi lain tetap baik sama beliau, tetap tunjukkan akhlakul karimah, bahkan kita harus menunjukkan perubahan yang positif. Sehingga pesannya kepada suami kita adalah agama itu membuat perubahan baik dalam rumah tangga. Agama itu membuat kita lebih santun sebagai istri, lebih nurut sebagai istri, kecuali jika hal itu maksiat, lebih berkhidmat sebagai seorang istri, lebih memuliakan suami dan seterusnya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Dan banyak doa kepada Allah dan kasih masukan pelan-pelan dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Al-Imam Ibnu Qayyim selalu dalam rahmat Allah, semoga Ustadz, keluarga, tim, beserta semua umat muslim selalu dalam rahmat dan dengan Allah. Amin. Begitu juga dengan penanya dan seluruh penanya dan seluruh jamaah dan seluruh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Qadullah, saya 2 tahun ini diuji dengan penyakit. Saya sering kepikiran penyakit saya. Saya terlalu totalitas memperkuat fisik saya agar sembuh, sehingga berdampak pada urusan agama saya. Alhasil saya sering cemas, tidak tenang, takut kalau meninggal, kurang tawakal. Menyerahkan semua urusan kepada Allah tidak semudah paham teorinya. Saya masih bergantung sama makhluk. Waktu saya banyak habis untuk ikhtiar terapi kesembuhan saya. Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz agar saya bisa segera memperbaiki segala kekeliruan saya ini. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah ladzi afana mimma abtalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan bagi jamaah yang bertanya dan bagi yang sakit juga, kita doakan nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaha wa iyyahum wa iyyahunna. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah yang Maha Agung dan memiliki arsy yang agung untuk menyembuhkan beliau yang bertanya dan menyembuhkan semua yang sedang sakit. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, coba terapkan materi kita hari ini di samping materi-materi kita sebelumnya. Ketika beliau yang sedang menjalani ujian sakit itu menghadapi penyakit ini, menjalani penyakit ini dan menghadapi segala ikhtiar, siapa yang kita agungkan? Kalau kita berhasil mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan, maka otomatis masalah ini menciut sendiri, hadirin. Allah kecilkan. Dan ada banyak orang-orang besar seperti itu. Ada banyak orang-orang besar, ulama-ulama kita, tetap ikhtiar, tetap berobat, tapi mereka tidak dikalahkan oleh penyakit mereka tersebut, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masalah sakitnya itu diringankan sama Allah. Dan sebagian mereka gak sembuh, namun tidak menghambat dan tidak membuat mereka terpuruk, tidak membuat mereka jatuh. Dan dengan izin Allah mereka bisa jalani itu dengan kesabaran, dengan ridho terhadap takdir. Akhirnya setiap detik itu pahala, pahala, pahala. Belum lagi mereka meyakini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Ini semoga tanda Allah sayang sama penanya. Dan kepada orang-orang yang sedang sakit serius atau orang-orang yang sedang sakit dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin, ketika menjenguk Ummul Alla, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abshiri ya Ummul Alla, bergembiralah wahai Ummul Alla, karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin yudhibu khotoyah, akan menggugurkan dosa, sebagaimana api membersihkan kotoran dari emas atau membersihkan karat dari besi. Hadirin Allah muliakan, maka yakinlah, berarti 2 tahun ini beliau yang bertanya ini kalau sabar, ini gugur terus pahalanya, gugur terus dosa-dosanya. Allahu Akbar. Selama 2 tahun terjadi pengguguran dosa besar-besaran. Berarti selama 2 tahun ini yang sedang sakit ini semakin memperbesar peluangnya masuk surga. memperbesar peluangnya masuk surga. Oh, pengguguran dosa setiap saat, setiap saat, setiap saat. Adapun kecemasan yang dialami itu hal yang bisa dimengerti. Dan bukan berarti gak ada obatnya. Obatnya adalah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, katanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Jadi silakan berikhtiar untuk berobat. Tapi jangan lupa memastikan siapa yang kita agungkan. Dan jangan sampai lupa zikrullah. Dan jangan sampai kita terhambat dari amal-amal kebaikan. Alhamdulillah sarana dimudahkan sekarang, hadirin. Banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ingatlah ketika kita berobat, kita lakukan itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tadawu wa la tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Wallahu ta'ala misal itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada yang bertanya dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Al-Qayyim dan seluruh ulama selalu dalam kasih sayang Allah, dan semoga ustaz, keluarga, tim kajian dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, bagaimana jika saya merasa ortu saya sangat berbeda mendidik saya dengan adik-adik saya? Kebetulan saya anak pertama dan memiliki adik laki-laki dan perempuan. Saya sejak kecil sudah sering disuruh-suruh, padahal adik saya tidak. Terkadang saya berpikir karena dia laki-laki, jadi mulai dari sarapan, makan siang, malam, bersih-bersih rumah, membeli barang dagangan, itu semua ibu selalu minta bantuan saya. Sedangkan adik laki-laki saya hanya bermain. Dan ini terbawa sampai saat besar, adik saya jadi tidak pernah membantu tenaga ataupun membantu dari segi ekonomi. Sepertinya saya merasa saya semua, Ustaz. Bahkan masalah ekonomi juga saya. Dan terkadang sekarang adik sering membentak ibu saya, Ustaz. Saya terkadang kelewat mengucap kepada ibu saya ini karena kesalahan ibu saya yang ibu selalu memanjakan dia. Dan saya harap ibu tidak mendidik adik saya yang kecil seperti adik laki-laki saya. Karena saya juga mulai lelah dengan semua kerjaan rumah yang diberikan kepada saya, Ustaz. Dan terkadang ibu saya tidak menghargai apa yang saya lakukan untuk membantu beliau. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Yang membuat orang bahagia itu amal soleh atau maksiat, hadirin? Amal soleh. Yang membuat seseorang punya kualitas yang baik dalam hidupnya itu amal soleh atau maksiat? Amal soleh. Nah, pertanyaannya, membantu orang tua, birrul walidain, bahkan membantu masalah ekonomi dan lain sebagainya, itu amal soleh atau maksiat? Amal soleh. Maka kalau kita kerjakan itu dengan ikhlas, maka kita akan bahagia, bukan lelah. Jadi secara zahir ini udah benar, ini udah on track. Tinggal hati kita benarkan. Lakukan ini karena Allah, bukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang tua atau berharap dihargai oleh orang tua sebagaimana disampaikan. Jangan berpikir ke arah sana. Lakukanlah dengan konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua aku persembahkan untuk Allah. Ini bukan tentang mendapatkan penghargaan atau sebaliknya dari ibu. Ini tentang menjalankan perintah Allah, karena Allah lah yang maha besar. Ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar. Allah yang memerintahkan kita untuk berbakti sama orang tua. Dan kita harus bersyukur kita tidak dididik seperti adik kita. Jadi bukan ngiri, enak banget sih dia dari kecil tuh. Justru kita harus bersyukur. Karena terlepas apa motif ibu kita, mungkin memang ibu kita lebih sayang sama adik, mungkin. Tapi terlepas, tapi bisa jadi juga tidak. Terlepas apapun motif ibu kita, cara beliau mendidik kita itu yang membuat kita jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, jauh lebih punya kepribadian daripada adik kita. Dan itu sangat bermanfaat untuk kita di segala sendi kehidupan-kehidupan kita. Sebaliknya, itu bisa, itu rentan menimbulkan masalah kepada adik kita dalam segala sendi kehidupannya. Maka kalaupun kita mau kasih nasihat kepada ibu, bukan dengan spirit ngedumel, spirit merasa dibedakan, bukan. Tapi justru kalau memberikan nasihat sama ibu kita, gunakan spirit bersyukur. Bu, aku tuh bersyukur banget ibu duduk didik aku dengan tegas, dengan disiplin, dengan seperti ini, sehingga aku tuh bisa tumbuh menjadi wanita yang kuat dengan taufik Allah. Aku berharap adik yang kecil itu dididik yang sama, biar dia kuat juga, Bu. Semoga Allah kasih taufik. Jadi suasana itu suasana optimis gitu loh. Bukan dari awal ibu sih pilih kasih terus gitu loh. Aku disuruh-suruh. Adik terus yang di servis bak raja. Jadi manja kan, Bu? Cobalah ibu pikirkan. Nah, ini kasih masukan, tapi ketulusannya ini dipertanyakan. Coba kasih nasihat yang tulus. Semoga Allah kasih taufik Allah dalam misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah kasih taufik dan mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita dan memberikan ilmu yang nafi. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.